hono choppugol leɗɗe e ila ilagol ko waddata njareri no udda nokkuje pewɗe. Waɗi ko gomnati leydi Niger wurtini laabi kesi dow renugol nokkuje ɗe. No Soumaila Sahelu kawjiɗo Sarusi domugol jaaye e laddeji e lohaki nder ladde domande on famminir.
Nous avons actuellement 12 sites reconnus au plan international comme
site. Nokkuje sappo didi min godi laati na anda e le duniyaaru den nokkuje le tawda kulle kewde jeyaade e nafakaaji ko hette e ladde dum woni se hisama birdiji ladde hono pooli kanye fa hande kulle godde hawtade e ledde e kudi ko woni mudum no woddu kono fa hande ko sawdina e nokkuje enda ka woni dubbe den dubbe du kono nafata na ni bibbe wurtawabe don enda kano won dubbe cakatiddi min ji hono ni bonnondan don wadde nokkuje de enda filla ila ilaaji ko warton naata no udda wendu endan no watte mun jaarendi himbe du konnan no choppa ledde no gada ankayni ko wat ko nokko o bona fu dum wadi ko gomnanti leydi Niger mili wiide yewtino lawol hawju nokkuje den enda wadde laabi tokkitagol kulle de enda nawtortede gam batte nafaka maji heddo senen koji hon joni to wete namga kokoru wienu mudum du enda durobe no wodi ko no bonnan don enda no himbe wobbe du konnan no garna gaddon endan deme dum du konnam fu do wendu wonno wade nane dum do du konnam bonondaji no wonno wadno kuje den enda den no wajibi himbe fu gadda ballaga mudum gam batterenugo nokkuje de
nous accompagne à assurer la surveillance continue des ressources
noy gatton ko gatton nimbe wuro e hausuji din
on va mettre en place
min koddireena ni min dar min jojjina pelle ko koja habar dum du konna be wuroji mum batti nokkuje den enda kan won ko min kalfinto gam batte be ballami du konna e renugo nokkuje de
surveillance continue des ressources
den laabi koje tedde din jonda on gollida e majji non
c'est de l'immédiat parce que
joni woni ko min poddo goldure laabi kessi koje ha do filo doomo nokkuje den enda li godno wonno be ciagal amin no doomi fa yi'a laabi kessi koje di se talkide laabi di tabintinama nen ko min pudda golle kande golle den enda
et pour déjà lancer les premières activités.